นะเทศก่อนเดี๋ยวจะจัดนะพระนวกะขึ้นเทศตามระดับนะวันนี้ก็จะให้โอกาสนะพระที่จำพรรษาในครั้งแรกที่วัดมัพจันทร์ได้มาให้ข้อคิดในธรรมะที่ท่านฝึกหัดปฏิบัติมาตลอดไตรมาส3เดือนคือการฝึกสตินะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าการศึกษาในด้านของวัดปฏิบัติซึ่งในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราสนใจในเริ่มในการปฏิบัตินะเราก็คิดว่าจะปฏิบัติยังไงเมื่อเราเห็นสัจธรรมเห็นทุกข์อริยสัจเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เห็นอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนะที่มันเป็นทุกข์อยู่นี่เป็นทุกข์อริยสัจในเบื้องต้นก็หาทางที่จะออกจากความทุกข์เราจะศึกษาจากตำรับตำราเอามาศึกษามาอ่านตามที่ธรรมะครูบาอาจารย์นะท่านเทศสอนสมัย2510-89นี่เทปซีดียังไม่มีนะช่วงนั้นยังเป็นเทปธรรมะหรือเป็นหนังสือธรรมะโดยส่วนใหญ่เมื่อเรามาศึกษาในตำรับตำรานี่แต่ละสำนักนะก็อาจจะสอนแตกต่างกันไปแต่รวมความแล้วก็ต้องมาปฏิบัติคือมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเอาเป็นว่าถ้าจิตของเราเนี่ยนะที่ว่าจิตคือธาตุที่รับรู้อารมณ์นี่แหละมารับรู้อารมณ์แล้วนี่เกิดความโลภความโกรธความหลงคือมีอวิชชาตัณหาอุปทานก็ปรุงแต่งจิตใจนะว่าตาเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพัฒน์รู้ธรรมรมด้วยใจก็จะมีการปรุงแต่งไปการปรุงแต่งเนี่ยก็จากอวิชชาตัณหาและก็อุปาทานนี่เราจะปฏิบัติยังไงตามดูความปรุงแต่งนะแล้วก็ให้รู้หรือเข้าใจว่าความปรุงแต่งไม่ใช่เราจะได้ไหมคือดูจิตอย่างเดียวถ้าเรามีสติเพียงพอเราก็จะรู้เท่าทันในความปรุงแต่งนะแต่ถ้าสติของเราไม่ละเอียดพอเนี่ยเราจะดูไม่ทันหลวงพ่อชาก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราตกจากต้นไม้นะเราจะนับไม่ทันว่าเราผ่านมากี่กิ่งนะรู้อีกทีนึงเราก็ลงไปสู่พื้นดินแล้วเรามีความเจ็บปวดแล้วนี่คือเราดูลักษณะความเกิดดับ ของอารมณ์เนี่ยไม่ทันเมื่อเราดูไม่ทันอย่างนี้จะดูเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาและจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยนะน่าจะดูไม่ทันละแต่ถ้าเราตั้งสตินะรู้เอาไว้ก่อนว่าตอนนี้แหละเรามีความโลภความโกรธความหลงนะมีสติรู้ไว้ก่อนนี่เราก็มาค้นว่าเราโลภโกรธหลงนี่เพราะอะไรเพราะมีตัวเราแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนนะเราก็ค้นเข้ามามันก็กลับเข้ามาในกายว่าตัวเราไหมใช่ตัวเราไหมเนี่ยตัวเรามีหรือเปล่าหรือเราเกิดมาก็ต้องตายมาตายไปแล้วเราอยู่ที่ไหนร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เราเนี่ยถ้าจิตมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าใจละจะเข้าใจได้ก็จะวางในความรู้สึกตัวตนลงในการที่เรามีตัวตนอยู่เนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติที่มีอุปทานมานานแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนความเห็นก่อนจากที่มีความเห็นว่ามีตัวเราของเรามาเปลี่ยนความเห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพียงแค่นี้เราก็เห็นความเป็นจริงไ เห็นความว่างเมื่อจิตของเราเห็นความว่างนะความว่างนี้เนี่ยท่านบอกนิพพานนะนิพพานอย่างพระโสดาบันในเบื้องต้นเห็นความว่างนี้เองเนี่ยเห็นรูปก็ดีนามก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวตนที่แท้จริงในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเด็กอายุ7 ขวบนี่ก็มีเห็นเป็นพระโสดาบันได้แล้วนะนะนี่นางวิสาขาเนี่ยอายุเพียง7 ขวบนะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วท่านสร้างบารมีอบรมมานานคราวนี้มาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีโอกาสไหมที่ปฏิบัติจะได้เห็นธรรมะมีโอกาสทุกคนถ้าเราตั้งใจไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์เพราะการฝึกหัดปฏิบัติเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายนะมีใจรับรู้อายตนะเหมือนกันไม่ว่าพระสงฆ์สมณเณรหรือญาติโยมเนี่ยเพียงแต่เราตั้งสติท่านตั้งสติเอาไว้เนี่ยท่านเรียกว่าสติอยู่ในสติปัฏฐานเมื่อเราตำรับตำรามาศึกษาท่านหมายเอาสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนะเป็นฐานที่ตั้งของสติคือให้เรามาระลึกรู้อยู่ใน4 ฐานนี้ในความหมายถ้าเรามาระลึกรู้อยู่ใน4 ฐานนี้จิตของเราก็ไม่ได้ระลึกไปในสิ่งอื่นจิตจะสงบได้อย่างว่าการกำหนดลมหายใจถ้าเราไปเปิดดูในข้อสติปัฏฐานข้อวาติกายนะข้อวาติกายนี้ก็มีตั้งแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเราจะมีคำบริกรรมพุทโธหรือบทอื่นบทใดก็ได้หรือเราจะกำหนดอริยบทที่เคลื่อนไหวไปมาคือสติอยู่ในกายนี้นะก็ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าให้สติมันตั้งมาตั้งมั่นซะก่อนเมื่อสติตั้งมั่นได้ดีจนจิตเกิดความสงบขึ้นวิปัสสนาจะเกิดขึ้นตรงไหนเราก็มาฝึกวิปัสสนาแล้วว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาการสัตว์กายยังไงก็มาดูด้วยว่าเมื่อสติเราตั้งอยู่ในการเคลื่อนไหวของกายได้ดีแล้วก็อยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็อยู่ในปัจจุบันต่อมาเห็นความเกิดดับของลมนี้นะเห็นการเคลื่อนไหวไปมานะเหมือนกับร่างกายเป็นหุ่นยนต์ไปสรีระยนต์ก็เข้าใจแล้วโอ้มันไม่ใช่เราเนาะพอจิตมันนิ่งสงบเข้ามาเนี่ยการเคลื่อนไหวไปมานี่เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันแยกกันได้นะจิตสงบนี่กายเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งมันแยกได้แล้วเมื่อเอาจิตมาเรียนรู้เรื่องกายก็เห็นชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ใช่เราทีแรกเลยเมื่อจิตไม่สงบนะเพราะสติเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกายก็มองไม่เห็นนั่นจะแตกต่างกันยังไงว่าสติดูกายหรือว่าเราดูจิตน่าแตกต่างยังไงการที่เราตามรู้ตามดูจิตก็เหมือนกับเรานะมาฝึกดูว่าจิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างจิตมีโลภไหมโกรธหรือหลงรู้ในเบื้องต้นก่อนเมื่อจิตมีความโลภโกรธหลงเพราะอะไรเพราะมีตัวเราเอาเราอยู่ที่ไหนก็มาอยู่ด้วยกายเนี่ยเอาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีกายจะมีเวทนาไหมก็ไม่มีนึกเวทนาที่จิตมีแท้จริงไหมมีเป็นตัวตนเลยให้เห็นเนี่ยหรือว่ามันคงอยู่ตลอดไปไหมก็ไม่มีนะเอาสติมาดูเวทนาก็เวทนานี้ก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของเวทนามีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดใจปดปัจจัยก็ดับไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระปัญญวัคคีย์ว่าเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญญวัคคีย์บอกไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ย้ำเข้าไปนะท่านก็บอกเป็นทุกข์เพราะทนไม่ได้คือท่านเห็นแล้วว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวของท่าน นะแต่จิตของเราเนี่ยเมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็เข้าไปยึดถือว่าเวทนานี้เป็นเรามันจะต่างกันตรงนี้นะเกิดความสุขขึ้นมาก็บอกความสุขนี้เป็นเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นก็บอกเรานี้เป็นทุกข์มีเราตลอดคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสุขก็ปล่อยเขาสุขอย่างนั้นทุกข์ก็ปล่อยเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นขบวนการนะของธรรมชาติของเวทนาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นความรู้สึกซึ่งไม่ได้อยู่ตลอดไปเนี่ยเอาจิตมาเรียนรู้ในเรื่องความรู้สึกเวทนานั้นให้ว่าสักแต่ว่าเวทนาหรือความที่ว่าจิตปรุงแต่งบางครั้งก็ยินดีบางครั้งก็ยินร้ายนะบางครั้งก็มีโทสะโมหะมีโลภะบางครั้งก็ปราศจากราคะโทสะโมหะก็ดูว่าอันนี้มันใช่เราหรือเปล่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจิตอย่างลักษณะอย่างเงี้ยมันสักแต่ว่าจิตทั้งนั้นเลยนะเอาถือเป็นตัวเราไม่ได้มันอย่างนี้ความเห็นของเราจะเปลี่ยนทีละน้อยจะเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยจากความเห็นที่นะเป็นสักกายทิฏฐิว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาจะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาจะเข้าใจชัดเจนขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยล้วนๆหาตัวหาตนไม่ได้หรอกนี่คือความรู้แล้วเกิดปัญญาขึ้นมามันเมื่อมีสติจดจ่ออยู่แล้วนะเกิดความรู้ขึ้นมาก็เป็นปัญญาขอให้เราตั้งสติดีๆเนี่ยในกรรมฐานนะบทใดบทหนึ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างธรรมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆว่าเมื่อเราเจริญในสมถกรรมฐานให้จิตใจของเราตั้งมั่นให้ดีการยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวไปมาภาวนาพุทโธกำกับใจของเราไว้นะเมื่อเรามีสติอยู่มากๆขึ้นแล้วจิตนิ่งต้องจิตที่นิ่งนี่แหละเราจะมาฝึกให้เกิดปัญญาได้ง่ายทำให้การที่เราทำสมถะอยู่ก็เท่ากับว่าวิปัสสนาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะให้เรามีความเชื่อมั่นอันนี้ซะก่อนแต่ว่าถ้าเราดูจิตอย่างเดียวแล้วไม่ทำสมถะเลยเราต้องมาดูว่าสติจะอยู่หรือเปล่าเราระลึกรู้อยู่แต่มีแต่ความปรุงแต่งไปทั้งวันนี่แสดงว่าสติรู้อยู่ว่านะเรามีความโลภโกรธหลงแต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้โลภโกรธหลงนั้นมันดับไปได้กำลังไม่พอถ้ามีสติรู้จริงๆแล้วนะสติมีกำลังมากรู้ว่าจิตความโลภเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกมันก็ตัดความรู้สึกโลภนั้นได้เลยโกรธลงได้เลยนี่สติเรามีกำลังเพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกแล้วต้องมาพิจารณาต้องดึงสติของเรากลับมาไม่ใช่ปล่อยให้เขาปรุงแต่งไปนานๆอย่างนั้นเราเสียกำลังนะเสียกำลังต้องพยายามหาอุบายวิธีสอนจิตของเรานะให้เขากลับมาตั้งสติอยู่ในที่กายนี่ตั้งสติอยู่ที่เวทนาจิตหรือธรรมแม่เขาปรุงแต่งไปมากๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมนั่นเองนะฝนอบรมนั้นก็เราต้องมีเวลาในการที่เรามาตั้งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงมีโอกาสละ45นาทีก็ยิ่งดีวันละ2ครั้งก็ยิ่งดีมากในระหว่างวันก็ต้องรักษาสตินี่ดีรักษาจิตของเราเมื่อเป็นเช่นนี้นี่สมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นการภาวนาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวหรือภาวนาพุทโธอย่างเดียวจิตคงสงบได้ยากต้องอาศัยการพิจารณาช่วยนะการพิจารณาช่วยพิจารณาบ่อยๆดึงสติกลับมาบ่อยๆเมื่อเรายินดียินร้ายก็พิจารณาบ่อยๆเมื่อเราตามดูจิตตามรักษาจิตจนสมาธิของเรามาตั้งมั่นได้ดีขึ้นนะความหวั่นไหวของจิตนี่มันก็น้อยลงเมื่อความหวั่นไหวน้อยลงไป สมาธิของเราดีขึ้นสติเราดีขึ้นปัญญาเราดีขึ้นมาศีลเราก็ดีขึ้นมามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเห็นชัดตอนที่เราภาวนาแล้วกายเบาจิตเบาละนะเมื่อกายเราเบาจิตเราเบาสติตั้งมั่นได้ดีเนี่ยสงบนิ่งนะพิจารณาเห็นกายข้างนอกคนก็ดีสัตว์ก็ดีเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยมันทุกคนก็จะต้องตายสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสวยความงามเลยจิตเราจะรู้จักขึ้นมาแล้วก็น้อมเข้ามาแล้วก็รู้ว่าโอ้มันไม่มีตัวเรานะเป็นเพียงสมมตินะพอรู้ว่าเป็นสมมติอย่างนี้สมมติเฉยๆธรรมชาตินี่แหละไม่มีอะไรเป็นธาตุสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เกิดความรู้ขึ้นต้องความรู้ตรงนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ไม่ใช่ความคิดปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างหนึ่งแต่เมื่อมารู้ขึ้นมาแล้วมันก็จะละกิเลสไปได้นะตรงนี้ปัญญาเกิดจากการภาวนาฉะนั้นขอให้เรานี่ทำไปปฏิบัติให้มากเจริญให้มากทำให้มากในการปฏิบัตินะสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนล่ะเอ้าเราจะเริ่มต้นที่กายนี้ดูลมหายใจก็คือกายการเคลื่อนไหวไปมาก็คือกายในระหว่างวันเราก็ดูการเคลื่อนไหวเราก็ดูจิตมันก็ประกอบกันไปนั่นแหละไม่ใช่เราจะต้องตั้งเพราะว่าเราจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งเลยหรอกเราจะค่อยๆเป็นไปเองนะจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเราไปศึกษาในตำรับตำรานะไปศึกษาเลยแล้วก็จะฝึกให้มันเกิดขึ้นเลยภายใน1เดือนภายใน1ปีให้ได้ผลปรากฏชัดเจนเนี่ยนะอันนี้มันอยู่ที่วาสนาบารมีถ้าเราทำมามาก7วันก็ได้ผลนะแล้ว1เดือนเราก็ต้องเห็นผลแต่ถ้าเรายังทำมาน้อยมันก็ต้องทำไปมากกว่านั้นแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วก็เข้าใจในวัสติปัฏฐานสูตรนี้ได้อย่างชัดเจนน่ะนะเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งมั่นอยู่ว่าในหลักปฏิบัติจะเป็นพุทโธก็ดีคำบริกรรมบทอื่นก็ดีถ้าจิตสงบแล้วคำบริกรรมจะหายไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจจิตจะนิ่งนะนิ่งสงบเวทนาแล้วก็จะแยกกันได้จิตจะแยกจากเวทนาได้นั้นเมื่อเราพิจารณากายก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นมาว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะขอให้เราพยายามนะปฏิบัติแม้วันนี้เนี่ยเราจะมานั่งฟังพระท่านเทศน์ละท่านเทศน์อะไรไปแล้วก็กำหนดลมหายใจไปนะเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไรสร้างตั้งสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็ได้ถึงเราไม่ได้ยินเราก็ภาวนาอยู่เพราะท่านจะพูดถึงเรื่องของการภาวนานั่นเองอ่ะพูดในเรื่องให้เรามีความเพียรพูดให้เรานั้นพยายามละอารมณ์อกุศลนะพยายามไม่อกุศลเกิดพยายามตั้งอยู่ในกุศลรักษาอารมณ์กุศลเอาไว้ตั้งสติเอาไว้แล้วก็พิจารณากายพิจารณาจิตเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตเนี่ยจนมามรรคสมังคีคือรวมกันเข้ามาสินสมาธิปัญญารวมเข้ามาเป็นหนึ่งแล้วก็จะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารได้ดังการฟังธรรมในคืนนี้ก็คือเป็นหลักปฏิบัติให้เรากำหนดนะที่ลมหายใจเข้าออกกำหนดคำบริกรรมภาวนาถ้ามันมีวิทนามากก็เปลี่ยนอริยบทไปเดินบ้างหรือกลับมานั่งใหม่นะอย่างนี้นะก็เท่ากับว่าเราใจของเรากำลังจะถูกฟอกด้วยการปฏิบัติด้วยกระแสแห่งธรรมะฟังไปฟังไปเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้อาจจะบรรลุธรรมก็ได้นะอาจจะเข้าใจในเรื่องของสมมุติก็ได้มันอย่างอาตมาเคยเป็นมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นฟังพระท่านบรรยายก็โต้ตอบถามไปถามมาก็ท่านถามเราก็ตอบไปถามเรื่องสมมุติวิมุตติเราก็เข้าใจจิตมันก็สว่างสวยขึ้นมาว่าโอ้ทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยเข้าใจอย่างนั้นก็เห็นสภาวะเกิดดับนะของศาลานะของธรรมาสน์ของวัตถุข้างนอกมองแล้วมันมีแต่ความเกิดดับไปหมดเลยนะเห็นว่ามันเซลล์ที่มันเกาะกันของมวลสารนะมันกำลังดับเกิดดับอยู่กับหูเห็นอย่างนั้นน่ะนี่เรียกว่าการเห็นเ นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีแล้วเห็นโทษของสังขารมันไม่เที่ยงนะก็หาทางออกจากวัฏฏะสงสารพอเห็นอย่างนี้แล้วก็จิตใจมันก็มีปิติมีปราโมทย์มีความสุขมากเนี่ยเมื่อเห็นในธรรมะเป็นอย่างนั้นนั้นก็ในโอกาสวันนี้ก็โอกาสที่ดีให้พวกเราก็ตั้งใจละสํารวมจิตใจของเราได้มากได้น้อยก็พยายามภาวนานะไปด้วยนะแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรจะสอบถามก็จดๆไว้ก็ได้นะจดๆไว้นะพรุ่งนี้มีโอกาสก็อาจจะได้ตอบวันนี้จะให้โอกาสนะพระเจ้าประสงค์ได้ขึ้นมาเทศนาอาตมาก็บรรยายพอสมควรกับเวลานะนะเจริญพรเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรไหมใครสงสัยสติปัฏฐานไหมโยมจดไว้ยังจดไว้ยังมาถามอะไรมา
ครับกับเรียนพระอาจารย์นะครับคือว่าผมมีความสงสัยว่าในการจะบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการเรื่องของอนุสัยสามที่จะทำลายได้ด้วยมรรคอนุสัยสามก็มีสักกายทิฏฐิมีวิจิกิจฉามีศีลปัตตปามาสนะครับสักกายทิฏฐิก็อธิบายก็คงเป็นเรื่องของการไม่เรียกว่าละกายได้เงี้ยใช่ไหมครับวิจิกิจฉาคือการไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศีลปัตตปามาสคือการไม่ยึดติดในพิธีกรรมต่างๆคือผมไม่แน่ใจว่าคือเรื่องของการละกายเนี่ยผมพอเข้าใจแล้วนะครับเรื่องของวิจิกิจฉาการไม่สงสัยเนี่ยยังผมยังไม่เข้าใจอยู่ว่ามันเราไม่ควรสงสัยเลยหรือคือต้องมีศรัทธาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือยังไง
ก็คือมันอย่างนี้สักกายทิฏฐิคือความเห็นที่มีตัวเราของเรานะวิจิกิจฉาอยู่นี่คือมันยังลังเลสงสัยอยู่ส่วนศีลปัตตปรมัตถ์การปฏิบัติการปฏิบัติหรือข้อวัดปฏิบัติเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่จุดมุ่งหมายเนี่ยยังไม่เป็นหนึ่งเดียวอาจจะมุ่งหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ในการปฏิบัตินะตอนนี้การปฏิบัติทั้งหมดจะรวมกันว่าเราก็ต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์นะการที่ปฏิบัติทั้งหมดจะรวมเข้ามาส่วนเมื่อเราเห็นสักกายทิฏฐิเนี่ยวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์จะถูกทำลายไปพร้อมกันนะอันนี้เป็นตัวต้นคือตัวความเห็นที่ว่าเป็นตัวเราเมื่อเห็นที่มีตัวเราอยู่นี่ความสงสัยมันก็จะมีว่าเป็นเราหรือไม่ใช่เรามันก็สงสัยในเรื่องตัวตนเนี่ยนะแล้วสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถูกต้องไหมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันไปหมดแต่เมื่อเราเห็นธรรมะมันก็ชัดแจ้งขึ้นมาว่าตัวตนนี้มันไม่มีไม่เห็นเช่นนี้ปุ๊บมันก็โอ้บางคนได้เห็นธรรมบางคนนั้นเห็นเราตถาคตนะก็รู้ขึ้นมาพร้อมแล้วนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีจริงแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้พระองค์ก็สอนมาก่อนแล้วนะความศรัทธาเนี่ยมันก็จะตั้งมั่นเป็นอัตโนมัตินะไม่หวั่นไหวละเพราะว่า เห็นธรรมะเห็นพุทธเจ้านั้นในใจก็สมมติว่าเป็นพระสงฆ์แล้วนะเป็นพระสงฆ์นะท่านโสดาจะเรียกกันว่าผู้คนเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเห็นลึกซึ้งไปเรื่องสกทาคามีอย่างเงี้ยคือมันจะค่อยๆเปลี่ยนมาก่อนไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บจะเห็นเลยหรือว่าจากศูนย์มากระโดดมาเลยไม่ใช่หรอกมาถึงร้อยเลยค่อยๆเปลี่ยนมาทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยความจริงศรัทธาก็มั่นคงขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆและเข้าใจเรื่อยๆนะแต่ตอนเห็นนี่คือว่ามันอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองก็จะชัดแจ้งในความหมายก่อนหน้านี้มันก็เริ่มเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เริ่มความสงสัยมันน้อยลงแล้วความสงสัยต่างๆที่เราเคยตำรับตำราได้ยินได้ฟังก็จะน้อยลงไปเช่นโคตรภูยานเป็นยังไงมันก็รสชาติก็ต่างกันเราอ่านก็รู้อยู่แต่ความรู้ว่ายานข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยชนก็รู้นะแต่เวลาเกิดขึ้นในใจมันก็เห็นชัดเข้าไปอีกอย่างนึง ื่อเห็นอย่างนั้นก็ความสงสัยในแนวทางปฏิบัติความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วการที่เราปฏิบัติในศีลนะเราก็รู้จักแล้วว่าการรักษาศีลรักษาข้อวัดนี้เป็นไปเพื่อที่เราจะได้เห็นธรรมะนะความชัดแจ้งมันจะชัดไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้แยกกันมันเพราะว่าอนุสัยสามเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเมื่อเห็นชัดแจ้งว่าไม่ใช่ตัวตนปุ๊บสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสัพพธรรมะถูกทำลายพร้อมกันถูกทำลายพร้อมกันเป็นอนุสัยสามประการที่เป็นด่านแรกเพราะฉะนั้นด่านเนี้ยมันเป็นด่านแรกที่มีกำลังหนาแน่นนะถ้าด่านแรกเนี่ยถูกทำลายอันอื่นนี่มันไม่ยากเพราะว่ายังไงก็ไม่เกินไม่มีชาติที่8ได้ไหมญาติโยมถึงว่าด่านแรกนี่แหละมันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสัพพธรรมะมีกำลังมากเราต้องทำลายด่านนี้ได้สังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยทำลายได้ยังไงเรามีศรัทธาในการทำทานนะมีศรัทธามีโอกาสพยายามทำบุญทำทานไว้มาทำมากๆเนี่ยความโลภอะไรในโลกนี้มันจะน้อยลงไปเองเพราะว่าเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญที่เราต้องการจริงๆละสิ่งที่เราการจริงๆก็คือความสุขที่แท้จริงคือใจมันจะกลับมาว่าใจของเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลแต่เราจะเจริญในใจของเราได้ก็ต้องอาศัยความดีการให้ทานรักษาศีลนะศีล5ศีล8สำคัญคือการปฏิบัติแล้วกันเนี่ยเพิ่มมาถึงจะมีศีลแล้วแต่ก็ยังเกิดความโลภอยู่ได้ความโกรธหลงอยู่ได้ในใจนะยังควบคุมใจไม่ได้ต้องมาภาวนาละนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลยังไม่ได้ตลอดล่ะก็พิจารณาเรื่อยๆเราได้4ข้อแล้วอีกข้อนี้ทำไมไม่ได้ทำไมมันยากนะเอามันยากยังไงเนาะพิจารณาเรื่อยๆเลยเราทำไปพิจารณาไปนะท่านก็บอกว่าอย่าทำบ่อยแล้วก็อย่าทำบ่อยๆนะอย่าทำนานๆนะก็ค่อยๆพิจารณาทุกวันนั่นแหละกระทั่งที่ว่าเรายังเลิกไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งนะเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาทุกวันทุกวันมีสติมีสติสอนเรานะพิจารณาวันหนึ่งก็บารมีเราเต็มขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้มันจะมันเราจะทำอย่างนี้ทำไมเนาะเช่นมีคนหนึ่งมีลูกชายมาบวชปกติพ่อของพระนี่ก็ดื่มเหล้าประจำคราวนี้มีลูกชายมาบวชลูกชายก็ไม่บวชแล้วเราก็ดื่มเหล้ามานานแล้วเลิกเลยเนี่ยเรียกว่าลูกนี่บวชซะก่อนจูงพ่อแม่เขาวัดซะก่อนยังไม่ใช่ไปจูงกันตอนตายไปแล้วนะพ่อแม่ก็มีศรัทธาขึ้นมีทานขึ้นมีศีลขึ้นไม่เคยมีศีลห้าครบก็มีศีลห้าครบเลยนี่ก็มีอนิสงส์แล้วเนี่ยคือถึงเวลาคราวนี้เราล่ะไม่ใช่ลูกมาบวชขนาดนั้นแต่เราก็บวชใจของเราได้เราก็พิจารณาบ่อยๆเรื่อยๆเกิดประโยชน์ไหมสิ่งที่เราทำจะนากลับไปกลับมาจะมีศีลขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ก็มีกำลังของฐานศีลเรามั่นคงละก็มากำลังของสมาธิอย่างนี้ฝึกใจตั้งมั่นนั่นเป็นสมาธิให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเมื่อเราพยายามปฏิบัตินะมีพยายามที่จะน้อมใจไปศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะบางทีมันเป็นการบีบบังคับเกินไปนะกิเลสของเรามันยังมีมันไม่ยอมนั่นจะไปเคารพพระพุทธเจ้านำมัดใจมันยังไม่เป็นอ่ะจะพยายามให้เคารพพระธรรมพระสงฆ์มันยังไม่เป็นมันก็ต่อต้านตัววิชามันต่อต้านขึ้นมาแหละมันนะหรือว่ามีวิบากกรรมต่อต้านขึ้นมานี่มีในมิตรต่างๆมีความคิดต่างๆอะไรเรียกว่าสังขารมารปรากฏขึ้นมากมายนะก็อดทนไว้อดทนต้องข้ามตรงนี้ให้ได้เหมือนกันต้องข้ามไปได้เพราะว่าเราจะไปจากวัฏสงสารออกจากวัฏสงสารกิเลสเขาไม่ให้ออกพยายามดึงไว้เพราะฉะนั้นเขามีกำลังเท่าไหร่เขาต้องพยายามดึงเราไว้เลยพอรู้ว่าถ้าไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากๆพระธรรมพระสงฆ์มากๆโอ้เดี๋ยวจะไปนิพพานแล้วดิเพราะฉะนั้นเขามีกำลังเท่าไหร่ดึงเราไว้ทั้งนั้นแหละไม่ให้เราไปเพราะว่าอะไรเรา อยู่ในอำนาจเขามานานแล้วจะออกจากอำนาจของวิชาฐานะอุปทานเนี่ยเขาต้องพยายามทำอย่างนั้นนะเป็นหน้าที่ของเขาเราก็อดทนไว้จนมันเราข้ามได้นะใจของเราก็สงบระดับหนึ่งการนี้ก็พยายามฝึกแหละต้องต่อสู้กับความรู้สึกหรือฝืนในความรู้สึกของเรานะพยายามมีความเพียรพยายามในสุดก็สมาธิตั้งมั่นได้ที่แรกๆเราอาจจะปฏิเสธเรื่องของสมาธิว่าไม่จำเป็นใช้ปัญญาพิจารณาก็ได้แต่เมื่อเราทำมากๆขึ้นสมาธิตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นเราเห็นคุณค่าของสมาธิขึ้นโอ้สมาธิดีเนาะเพราะอะไรเมื่อจิตสงบนิ่งจิตก็วันไหวน้อยเมื่อวันไหวน้อยเราพิจารณามันก็สงบยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเดินทางมาปฏิบัติแบบใช้ปัญญาอบรมสมาธิสมาธิเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นนานหรอกนะเพียงพอที่เราจะพิจารณาเราละกิเลสนอกจากบางคนเขาปฏิบัติสมาธิได้แน่นดีนะสมาธิเขามาตรฐานแล้วเขาถึงพิจารณาอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมาธิไม่มากให้พิจารณาบ่อยๆให้มีสติมากๆให้จิตสงบนะแต่ก็ต้องนั่งสมาธิด้วยนะไม่ใช่ไม่นั่งเลยมีโอกาสต้องนั่งสมาธิเสริมเงินขึ้นมาแล้วเมื่อพร้อมเราเห็นว่าการเดินทางของจิตเนี่ยถูกต้องพอทีละนะความสงสัยจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะการเห็นยังไงเนาะเดินมรรคยังไงเนาะจะเข้าใจขึ้นในสุดก็ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทพหันความบังเลสงสัยในการปฏิบัติก็หมดไปความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็หมดไปการที่เราปฏิบัติในศีลวัดก็เพื่อที่เราจะได้ละกิเลสนะก็จะแจ้งชัดตรงนี้ไม่เข้าใจอย่างแจ้งชัดนะไม่ไปติดในพิธีกรรมทั้งหลายอย่างเหมือนกับว่าพระพุทธรูปนี่บางพระพุทธเจ้าคัมภีร์กับบางพระธรรมนะพระสงฆ์ที่บวชมานี้กับบางพระสงฆ์ที่แท้จริงอย่างเงี้ยเราก็ใจของเราก็ไปถึงในความเป็นพุทธะที่แท้จริงอย่างนั้นนะ
ก็ผมตอนนี้เข้าใจก็คือว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติถูกไปถูกทางเมื่อเข้าถึงก็จะหายสงสัยถูกไหมครับ
ใช่
ครับทีนี้ขอถามเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับคืออย่างผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคือถ้าเกิดที่อ่านของทางหลวงปู่ชาท่านนะครับคือต้องถ้าเป็นพระสงฆ์รู้สึกว่าจะต้องเข้าถ้ำต้องคือเน้นการไปทรมานร่างกายพอสมควรอย่างผมเป็นคฤหัสถ์นี่ผมควรจะปฏิบัติยังไงดีครับกับเวทนา
คฤหัสถ์นี่ในเริ่มต้นก็คงไม่ต้องทรมานมากนั่นนะไม่ต้องทรมานมากเราเป็นว่าเอาพอที่เราทนได้ขนาดนี้ทนได้กับเวทนาแล้วก็ฝึกบ้างถ้าเราจะฝึกมีโอกาสก็ฝึกกับเวทนาบ้างมันเจ็บมันปวดอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าพอสมควรนะพอสมควรก็เราก็เปลี่ยนอริยบทแล้วเวทนาก็ยังไม่ต้องมากต้องอาศัยกำลังด้วยตัวนี้ถ้าเราไม่มีกำลังเราไปฝึกก่อนเดี๋ยวมันจะเบื่อหน่ายซะก่อนในการปฏิบัติเนี่ยไปนั่งนานๆเจ็บปวดทรมานเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราจะลองฝึกดูก็ได้นั่นแหละนั่นดูตังดูกำลังของเราแต่ไม่จำเป็นต้องฝึกขนาดพระ
ถ้าอย่างนี้ขอเรียนถามไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคือเวทนาวิปัสสนาผมเองก็ยังไม่เข้าถึงแต่ว่าอยากจะเรียนถามว่าถ้าสติปัฏฐานทางจิตเนี่ยทำอย่างไรและเป็นอย่างไรนะครับ
ในสติปัฏฐาน
ครับในสติปัฏฐาน4นะครับที่ตั้งสติไว้ที่จิตเนี่ยครับต้องทำอย่างไรและเป็นอย่างไรครับ
ก็ตั้งสติไว้ที่จิตก็คือเราก็ดูความรู้สึกของเราไงจิตของเราเป็นยังไงบ้างนะเมื่อจิตเรารับรู้อารมณ์เข้ามามันยินดีไหมมันยินร้ายไหมจิตของเรายินดีเราต้องพิจารณาแล้วว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนะยินดีอะไรหาเหตุหาผลให้เขาเข้าใจเขาก็ความยินดีจะหมดไปก็กลับมาอยู่ตรงกลางเขายินร้ายนะอ้าวยินร้ายนี้ไม่ถูกแล้วนะเกิดอุปทานแล้วก็พิจารณาจิตที่ยินดีกับยินร้ายให้กลับมาอยู่ตรงกลางนะจิตมีโลภะโทสะโมหะก็จิตออกจากความเป็นกลางไปแล้วเราก็พิจารณาแล้วตั้งสติกลับเข้ามาแต่เราจะมีสติไปดูโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ไหมถ้ามีกำลังมากๆดูได้มันจะดับแต่ถ้ามีกำลังน้อยจะดูไม่ได้เราต้องสอนจิตด้วยเหมือนเด็ก เด็กจะไปจับไฟเด็กจะไปตกบ่อน้ำเราต้องสอนเราต้องบอกเราต้องดึงเราต้องอะไรมาอย่างเงี้ยให้เขากลับเข้ามาอยู่ในการดูแลของเราและอยู่ตรงกลางให้ได้อย่างเงี้ยตรงนี้เมื่ออยู่ตรงนี้มากๆขึ้นจะมีกำลังเมื่อมีกำลังเราเห็นความเกิดดับได้ชัดเจนนั่นในการดูจิตมาดูจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะสงบนิ่งอาจจะไม่สนใจมาดูกายอีกเราก็ต้องเอากลับมาให้มาดูกายมาเรียนรู้ที่กายด้วยเมื่อกายนี้มันใช่เราไหมเพราะมันเป็นต้นตอของจิตที่ไปยึดถืออยู่กิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยก็คือมันที่มันยังยึดอยู่ในกายมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้มันยังไม่ใช่ว่ากายนี้เราไม่ยึดถือแล้วแล้วก็กิเลสในจิตอย่างเดียวแล้วเราจะพิจารณาทำลายเลยกำลังเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะกำลังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่พร้อมเราก็ต้องมาดูว่าโอ้ต้นตอก็คือเรายังมีตัวเราอยู่นี่เองในเบื้องต้นจนเมื่อเราทำลายกิเลสในส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยเราถึงมาดูที่จิตล้วนๆได้แต่ในเบื้องต้นกำลังอธิบายโยมทำงานก็มีสตินะดูมีความเสียสละมีการให้อภัยอยู่เสมอตั้งใจไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ปองร้ายใครฝึกจิตของเราสร้างความดีนะความชั่วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นมาแล้วบ่อยๆต่อไปสงบนิ่งนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมาได้ในเบื้องต้นที่ต้องอาศัยการอดทนก่อนนะการอดทนอดกั้นสักก่อนสำคัญเนื่องจากในองค์ต่อไปมาบรรยายมันก็ได้ท่านอาจจะมีข้อคิดอะไรที่เราเกิดความรู้ขึ้นมาก็ได้นะธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ได้นะบางทีฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากพระเล็กน้อยแต่เรามาพิจารณานี่เกิดธรรมะในใจของเราก็ได้หลวงปู่ชาว่ากันว่าบางทีเน้นน้อยเขาพูดถูกก็น่าฟังขึ้นมาอย่างนั้นนะน่าฟังเราก็ลองฟังเหตุฟังผลดูว่าท่านปฏิบัติภาวนาเป็นยังไงบ้างเนาะท่านจะได้ย่อๆให้เรามาเข้าใจนะเช่น